Բարիօր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Հուլիսին Բարեկապահական ծառայության գնդի տարածքը գրաված խմբի անդամների խափանման միջոցը փոխվելուն ուղված դիմումների հերթական լսումները վերաքննիչ դատարանում։ Ընտրական օրենսգրքի իշխանության և ընդդիմության միջև փոխհամաձայնեցված նորացված տարբերակն ըստ ամենայնի այդպես էլ կմնա թղթի վրա, փոխզիջումային փաստաթղթի կյանքի կոչման վերջնաժամկետը լրանում է ընդամենը 5 օրից։ Լեռնային Ղարաբաղի անկախության 25-ամյակի տոնակատարություններից հաշված օրեր առաջ Ադրբեջանը հանդես է գալիս կոշտհայտարություններով, սպառնալով այն բոլոր օտարերկրացիներին, ովքեր կայցել են Ստեփանակերտ։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Մարդ է մահացել եւս 70-ը վիրավորվել այսօր առավոտյան Թուրքիայի Ջիզրե քաղաքի ոստիկանական բաժանմունքի մոտ հզոր պայթյունի հետևանքով հարձակումը տեղի է ունեցել թուրքական զինուժի կողմից Սիրիայի հյուսիսում գտնվող Ջարաբլուս քաղաքում ռազմական գործողություններ սկսելուց 2 օր անց։ Թուրքիայի վարչապետ Բինալի Յիլդրոմը հայտարարել է, որ թուրքական բանակը մտադիր է շրջան ազատագրել ոչ միայն իսլամիստներից, այլ նաև քրդական խմբավորումներից։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին եւ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգե Լավրով այսօր Ժնևում քննարկում են Սիրիայում տիրող իրավիճակը, պաշտոնական Վաշինգտոնն ու Մոսկվան հաղորդում են, որ բանակցությունների գլխավոր թեման Սիրիայում, որտեղ Միացյալ Նահանգներն աջակցում է զինված ընդդիմությանը, իսկ Ռուսաստանը նախագահ Բաշար Ասադի ռեժիմին, ռազմական գործողությունների համակարգման շուրջ վերջնական պայմանավորվածությունների հասնելն է։ Դեմոկրատական կուսակցությունից Միացյալ Նահանգների նախագահի թեկնածու Հիլարի Քլինտոնը Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին անվանել է համաշխարհային ծայրահեղազգայնականության կնքահայր։ Նևադայում 3 նախընտրական հանրահավաքի ժամանակ ելույթում նվիրված ռասիզմի խնդիրներին Քլինտոնը Միացյալ Նահանգների նախագահի հանրապետական թեկնածու Դոնալդ Թրամփին էլ մեղադրել է Պուտինի քաղաքականությանն աջակցելու մեջ։ Նրա կարծիքով այդ դեպքում Թրամփի հայտարարությունը Ռուսաստանի կողմից բռնակցված ղրիմը ճանաչելու վերաբերյալ։ Ռուսաստանի Ռոստովի շրջանում Կինկոլ ընկերության 6-տասնյակից ավելի հանքագործներ որոշ են ընդունել շարունակել հացադուլի ակցիան, չնայած նրանց հայտարարվել է, որ սկսել են վճարել պահանջվող աշխատավարձերը։ Հանքագործների հիմնական պահանջն է վճարել աշխատավարձի 2015-ի ամբողջ պարտքը մոտ 300 միլիոն ռուբլի կամ էլ կոլեկտիվ համաձայնագիր ստորագրել շրջանի ղեկավարի երաշխավորությամբ։ Իտալիայի վարչապետ Մատեո Ռենցին արտակարգ դրություն է հայտարարել երկրաշարժից տուժած շրջաններում վերջին տվյալներով աղետի հետևանքով զոհվել է 250 մարդ, նրանցից շուրջ 200-ը ամատրիչ է քաղաքում։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք վերաքննիչ դատարան, որտեղ այսօր մի քանի ժամ է արդեն, ինչ քննում են հուլիսի 17-ին Բարեկապահական ծառայության գնդի տարածքը գրաված խմբի անդամների փաստաբանների դիմումները, նրանց խափանման միջոցը փոխելու միջնորդություններով։ Նշեմ սակայն, որ դատարանն այսօր առաջինը քննեց խմբի անդամ չհանդիսացող Արթուր Սարգսյանի փաստաբանների հայցը, նա հիշեցնեմ այն անձն է, ով իր մեքենայով հուլիսի 26-ին ճեղքել էր ոստիկանության պատնեշը և մուտք գործել գնդի տարածք, սնունդ հասցնելով այնտեղ դիրքավորված զինված խմբի անդամներին։ Վերաքննիչ դատարանից հեռախոսով հաղորդում է Սիսակ Գաբրիելյանը։
Գևորգ, այս պայդրությամբ ավարտվել է 2 գործ, ասեմ, որ առաջինը նա Արթուր Սարգսյանի գործն էր, ով ավելի շատ հայտնի որպես հաց բերող Արթուր անվանումն, նա կշարունակի մնալ կալանքի տակ, վերաքննիչ դատարանը մերժեց նրան խափանման միջոցը փոփոխելու կամ գրավիտ իմաստանալու հարցակելու փաստաբանների միջնորդությունը։ Նրա պաշտպան Դավիթ Ջորջյանն ասաց, որ Արթուր Սարգսյանին կալանքի տակ պահելու որևէ հիմք չկա, նա ասաց, անկամ որ իրեն առաջադրված մեղադրանքն է անհիմն, հիշեցնեմ, որ նա այս պահին մեղադրվում է զինված խմբին օժանդակելու մեջ, և Դավիթ Ջորջյանն ասաց, որ եթե դատարանի սահմանափակ զինված խմբին հաց մատակարարել է, դա հետևորեն պատճելի առարկ է, ապա ըստ հաստաբանի պետք է նաև պատասխանատվության ենթարկվեն իրավապահ մարմինների ցային աշխատակիցները, ովքեր ըստ ոստիկանության հաղորդագրությունների բարեկապակ ենթարկության գնդի ընթացքում սնունդ էին մատակարարում զինված խմբին, ինչպես նաև Դավիթյան ասաց, որ այդ տրամաբանությամբ նաև թատրոնը պետք է պատասխանատվության ենթարկի այն շտաբակցության բուժաշխատողներին, ովքեր զինված խմբի վիրավոր անդամներին բուժօգնություն էին տրամադրում այդ 14 օրերի ընթացքում, ասաց, որ այս որոշումը կբողոքարկեն նաև վճռաբեկ դատարան, թեև փաստաբանը նշեց, որ որևէ ակնկալիք նաև վճռաբեկ դատարանից չունեն, նպատակը, ինչպես ինքն ասաց, սպառել ներպետական ատյանները եվրոպական դատարան դիմելու համար. Երկրորդ դատավճիռն էլ հրապարակվեց քիչ առաջ, սահմանափակ զինված խմբի անդամ Սերգեյ Գյուրերյանի մասով է, նա նույնպես կշարունակի մնալ կանոնավորվածի կարգավիճակում, վերաքննիչ դատարան նույնպես մերժել է փաստաբանի միջնորդությունը, կալանքը փոխարինելու կամ գրավի դիմաց ավարտակելու պահանջը, քիչ առաջ օտերներ առաջ դուրս եկավ նրա փաստաբան Մոշեղ Շուշանյանը եւ ասաց, որ Սերգեյ Գյուրերյանը չի ընդունում իրեն առաջադրված մեղադրանքը, նա դատարանում հայտարարությամբ հանդես եկել, նշելով, որ մասնավորապես բժիշկներին պատանդ պահելու այդ մեղադրանքը, որ իրեն առաջադրված է, անհիմն է եւ հայտարարել է, որ նրանք որևէ վարկյան պատանդի կարգավիճակում չեն եղել եւ անգամ իրենց հետ այսպես նորմալ հարաբերությունների մեջ չեն եղել եւ շնորհակալություն է հայտնել։
Բարեկապահական ծառայության գնդի տարածքի գրավումն ու դրան հաջորդած դրամատիկ երկու շաբաթները ստվերեցին 2016 թվականի ամռան ներքաղաքական օրակարգի թերևս առանցքային թեման ընտրական օրենսգրքի շուրջ քննարկումները։ Հիշեցնեմ, Գարնան ազգային ժողովը հաստատեց օրենսգրքի վիճահարույց տարբերակը, որի փոփոխման շուրջ բանակցությունները իշխանության, ընդդիմության և քաղաքասարակության ներկայացուցիչների միջև մեկնարկեցին օրենսգրքի լայնորեն քննադատված մայր տարբերակի հաստատումից անմիջապես հետո։ Ի զարմանս շատերի կողմերն ի վերջո կարողացան ընդհանուր հայտարարի գալ, իշխանություններն էլ համաձայնեցին կատարել ընդդիմադիրների ներկայացրած 5 պահանջներից 4-ը։ Չի բացառվում, սակայն, որ ընդրական օրենսգրքի փոխհամաձայնեցված այս տարբերակն այդպես էլ կյանքի չկոչվի, թե ինչու՝ կպատմի Տաթևիկ Լազարյանը։
Իշխանությունները փորձում են տապալել ընդրական օրենսգրքում վերահսկողական մեխանիզմների ներդրումը, կարծում է Իրազեկ քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպության ղեկավար Դանիել Իվանիսյանը, ով վերահսկողական մեխանիզմների ներդրման շուրջ 4+4+4 ձևաչափով քննարկումների մասնակիցներից էր։
Իշխանությունները ամեն կերպ փորձում էին հնարավորություններ գտնել տապալելու այս փոփոխությունները, չստորագրելու այս փոփոխությունները, դու տապալելու այս փոփոխությունները, հոն տալով մեկ գումարի բացակայության մեկալ հանգամանքների միջազգային հանրությունը ու նաև մենք փորձում ենք ամեն ձև խանգարել այդ տապալմանը, վերջում կարծես թե իշխանությունը գտավ ինչ-որ ելք լեհական կազմակերպության վրա հողում տալով տապալել այս ընտրակերտարության կանխարգելող մեխանիզմների գործածումը։
Ազգային ժողովի խոսնակ Գալուստ Ցահակյանը մասնավորապես 3 նշել էր, թե դժվար թե նոր տեխնիկական վերահսկողական մեխանիզմներով խորհրդարանական ընտրություններ անցկացվեն, քանի որ առայժմ կա միայն գումարի խոստում, իսկ սարքավորումները գնելու համար գումարը կտրամ մադրվի միայն հունվարին։
Գումարը փաստաթղթով չկա, բայց խոստումներ կան։ Այդ խոստումներով ասում են գումարը կլինի, բայց տեխնիկան մենք գումարը կկարողանանք տրամադրել հունվար ամսին։ Հունվար ամսին եթե տրամադրեն, բնականաբար այդ տեխնիկայով ընտրություններ չեն կարող անցկացնել։
Իվան Նիսյանը հակադարձում է, գումարի հետ կապված որևէ խնդիր չկա։
Ոչ, դա այդպես չի։ Գումարի թե ժամկետների հետ կապված, գումարի չափի հետ կապված որևից է խնդիր չկա։ Սա ուղղակի իրենք այսպես փորձում են նեղ կգցել արևմուտքի վրա, այն պայմաններում, երբ արևմուտքը ասել է, որ իրենք պատրաստ են այս ամենը վճարել, եթե իշխանությունները սրան գնան։ Ընդ որում, ես կարծում եմ, որ արևմուտքի կողմից հիասթափություն այս տապալման հետ կապված կլինի բավականին մեծ։ Եվ համեմատելի կլինի անգամ աստիճանման համաձայնագրի տապալման հետ, հա, սրանից ուղիղ 3 տարի առաջ, հա, սեպտեմբերի 3-ին։
Ծրագրի այս հատվածում էլ տեղափոխվենք Ստեփանակերտ։ Լեռնային Ղարաբաղի խորհրդարանը 3 միաձայն հաստատեց համաներման մասին որոշումն, այս քայլին Ղարաբաղցի խորհրդարանականները դիմեցին Հանրապետության անկախության հռչակման 25-ամյակի արթի, որը հիշեցնեմ նշվելու է սեպտեմբերի 2-ին։ Լսենք Տաթև Դանիելյանին։
Լեռնային Ղարաբաղի անկախության 25-ամյակի առիթով հայտարարվող համաներումը պատասխանատվությունից կազատի նաև պատգամավոր առևանգող հանցագործներին, կարծում է Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ժողովի պատգամավոր Հայկ Խանոմյանը։ Երեկ Ղարաբաղի խորհրդարանը միաձայն քվեարկեց համաներում հայտարարելու օգտին։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին նախարար Սամվել Բաբայանի Ղարաբաղ այցելությունից հետո հունիսի 6-ին Ստեփանակերտի կենտրոնում ազգային ժողովի շենքի դիմաց ընդդիմադիր պատգամավոր Հայկ Խանոմյանի հավաստմամբ իրեն մոտեցել են 7-ից 8 հոգի զինվորական համազգեստով անձինք, ծեծելով նստեցրել են մեքենան տարել Ստեփանակերտի հարևանությամբ գտնվող Խնածախ գյուղը, որտեղ մոտ 20 հոգով շարունակել են ծեծը։ Ավելի ուշ ձերբակալվածներին առաջադրած առևանգում մեղադրանքը մեղմացվեց։ Հիմա 4 քաղաքացի մեղադրվում են խուլիգանություն կատարելու համար։ Հայկ Խանոմյանի կարծիքով հենց նրանք կազատվեն համաներմամբ։
Վստահում որ գործի վերաբերակալումը արևանգումի խուլիգանությունը իրականացվել է միջապետ նախագահությունով եւ նրա աշխողությամբ, որպեսզի իր գործում մեղադրանքները համաներմամբ ազատացվեն։ Ես այստեղ այլ վարկաշ չեմ տեսնում, քան նախագահականի կողմից նախաքննական մարմինի վրա կոպիտ քաշումները եւ միջամտությունը նախաքննության ընթացքում։
Համաներումը քաղաքականացնել պետք չէ, հակադարձում է Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Բաբայանը։
Այստեղ ես չեմ տեսնում որևէ կապ, պետք չի քաղաքականացնել, սա իրավական մարդասիրական ուրեմն գործողություն, այլ ոչ թե քաղաքական։ Դա ինչ որ ձևով հանդիսանում է մարդասիրության, այսպես դրսևորում, ինչ որ ձևով խթանում է, որպեսզի մարդիկ ավելի այսպես հասկանան իրենց սխալները եւ այլևս չդիմեն, նաեւ իհարկե հետեւանքը իրենց այսպես նորմալ պահվածքի այդ կալանավայրերում։ Եվ սա նորմալ գործընթաց է, որը ամեն երկրներում է կատարվում։
Հայկ Խանոմյանն ասում է, համաներման դեմ իրենց կուսակցությունը ոչինչ չունի, ճիշտ հակառակը պատգամավորի հավաստմամբ Լեռնային Ղարաբաղի բանտերում կան փոքրիկ զանցանքների համար մեծ պատիժ կրող զինվորականներ, որոնց ազատ արձակման համար միայն ուրախ կլինեն, սակայն նրանց էլ դատել է Սյունիքի դատարանը, հետևաբար Լեռնային Ղարաբաղի համաներումը նրանց վրա չի կարող անդրադառնալ։ Հայտարարվող համաներումը Ղարաբաղում 6-րդն է, մեկը հայտարարվել է Շուշի ազատագրման արթիվ, մյուս բոլորը սեպտեմբերի 2-ին նշվող հանրապետության տոնին ընթառաջ։ Տաթև Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լեռնային Ղարաբաղի անկախության 25-րդ տարեդարձին նվիրված առաջիկա տոնակատարությունները չեն վրիպել նաև Ադրբեջանի իշխանությունների ուշադրությունից, ինչպես եւ կարելի էր ակնկալել սեպտեմբերի 2-ին նախատեսված Ստեփանակերտյան միջոցառումները Բաքվում որևէ ոգևորություն չեն առաջացնում։ Դրա հետ մեկտեղ Բաքվում զգուշացնում է արդեն հնարավոր կոշտ քայլերի մասին, լսենք Հրաչ Մելքունյանին։
Ադրբեջանը զգուշացրել է, որ Ղարաբաղի անկախության 25-րդ ամյակի միջոցառումները կվնասեն հակամարտության կարգավորման բանակցային գործընթացին, իսկ դրանց մասնակցող բոլոր արտասահմանցիները կհայտնվեն Ադրբեջանի ոչ ցանկալի մարդկանց ցուցակում։ Ադրբեջանի արտգործնախարարության մամուլի խոստակը ասել է, թե Հայաստանը պլանավորում է Ֆրանսիայում գտնվող քաղաքական և արտասահմանյան կապերի կենտրոն կազմակերպության օժանդակությամբ միջազգային համաժողով անցկացնել Ղարաբաղի անկախության 25-րդ տարեդարձի կապակցությամբ։ Եվ այդ համաժողովին մասնակցելու համար պաշտոնական Երևանը, հայկական լոբիստական կազմակերպությունները հրավերներ են ուղարկում պետական նախկին պաշտոնյաների, հասարակական գործիչների, պատգամավորների։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը հայտարարել է, որ անկախության 25-րդ ամյակի միջոցառումներով հայկական կողմը սադրանք է ստեղծում, վնաս է հասցնում հակամարտության կարգավորման բանակցային գործընթացին, որը վարում են ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները։ Այդ միջոցառումները չեն նպաստում տարածաշրջանում կայուն խաղաղության ապահովելու ջանքերին, հատկապես ներկայիս նուրբ իրավիճակում այն ծառայում է իրավիճակի սրմանը և ադրբեջանական օկուպացված տարածքներում անջատական ռեժիմի պրոպագանդային, ապա թրենդ գործակալությունների փոխանցմամբ հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարարության խոսնակը։ Համաժողովին հրավիրված մարդկանց Ադրբեջանը կոչ է արել հարգել միջազգային նորմերը և սկզբունքները, չդառնալ Հայաստանի քարոշչական մեքենայի գործիք, ձեռնպահ մնալ անօրինական այցելությունից Ղարաբաղ և չմասնակցել սադրիչ նպատակներ հետապնդող համաժողովին։ Ադրբեջանը զգուշացրել է, որ բոլոր նրանք, ովքեր այդ միջոցառումներին մասնակցելու համար կմեկնեն Ղարաբաղ, կընդգրկվեն Ադրբեջանի համար անցանկալի անձանց ցուցակում։
2 օր առաջ Սիթի բանկի Մոսկվայի կենտրոնում գտնվող մասնաճյուղը գրաված ծնունդով Երևանցի Արամ Պետրոսյանին կարող է բավական երկարաժամկետ ազատազրկում սպառնալ, պնդում են ռուսաստանցի իրավապահները։ Հիշեցնեմ, Մոսկվայի մարզում բժշկական սարքավորումների արտադրությամբ զբաղվող Պետրոսյանն իր այս քայլով փորձում էր ռուսաստանյան իշխանությունների և անձամբ նախագահ Պուտինի ուշադրությունը հրավիրել սնանկության եզրին գտնվող կամ արդեն իսկ սնանկացած գործարարների վիճակին։ Բանկի մասնաճյուղը գրավելուց առաջ Պետրոսյանը YouTube-ի իր ալիքում 5 րոպեանոց ուղերձ էր զետեղել, որն ընդամենը 2 օրում դիտել է շուրջ 400 000 օգտատեր։ Մանրամասները ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
2 օր առաջ Սիթիբանկի Մոսկվայի կենտրոնում գտնվող մասնաճյուղը գրաված Արամ Պետրոսյանին սպառնում է միջև 15 տարվա ազատազրկում։ Մոսկվայի քնչական կոմիտեն 2 և ավելի մարդկանց պատանդառելու մեղադրանքի առաջադրել սնանկացած գործարարին։ Դատարանը քիչ անց կքննի նրան կալանավորելու միջնորդությունը։ Ինքը սնանկ ճանաչված գործարարը հարցաքննության ժամանակ ընդունել է մեղքը, միաժամանակ պնդել, թե պատաններին վնասելու միտում չի ունեցել։ Ցանկացել է ընդամենը իշխանությունների ուշադրությունը գրավել։ Բանկի 4 աշխատակիցներին պատանդարելուց ժամեր առաջ Պետրոսյանը նախագահ Պուտինին հասցեագրված ուղերձ էր տեղադրել YouTube-ում զգուշացնելով. Անելանելիությունից է դիմում աղմկահարույց այդ քայլին։ «Ես կորցնելու ոչինչ չունեմ, ինչ ունեի արդեն կորցրել եմ», հայտարարել էր Ռուսաստանի քաղաքացիություն ստացած հայազգի գործարարը։ Պետրոսյանի արարքն իսկապես մեծ աղմուկ բարձրացրեց։ Լրատվամիջոցները ժամերի ընթացքում պարզեցին, որ նա բժշկական սարքավորումների արտադրությամբ զբաղվող 2 ընկերություն է ունեցել Մերձմոսկովյան Մոժայսկում։ 4 տարի առաջ պարտքերի մեջ թաղվելով Պետրոսյանը բարբերաբար դիմել է Ռուսաստանի իշխանություններին, պատմել ինչպես են հարկահավաքները, իրավապահ մարմինները, ուժայիններն ու պարտքերի հավաքագրմամբ զբաղվող ընկերությունները կործանում բիզնեսը, ինչպես նաև առաջարկներ ներկայացրել սննկացած գործարարներին օգնելու վերաբերյալ։ Ամենայն հավանականությամբ տարիների ընթացքում չստանալով որևէ պատասխան, Պետրոսյանը որոշել է ուշադրություն գրավել հարցակում գործելով բանկի վրա, Ինտերֆաքսին ասել է քննիչներից մեկը։ Պետրոսյանի աղմկահարույց այս քայլից հետո միայն ռուս պաշտոնյաներն ընդունեցին, որ սնանկության մասին օրենքը թերի է և ըստեյության չի գործում։ Որևէ բան չի կարող արդարացնել շանտաժն ու ահաբեկչությունը, սակայն սա խոսուն օրինակ է և ցույց է տալիս արկախնդիրները։ Ձեռնարկատերերից շատերը տարապում են անհարկի թանկ վարկերի պատճառով, ընդ որում բանկերը կարող են ցանկացած պահի բարձրացնել տոկոսադրույքները, ինչը գործարարներին կանգնեցնում է սնանկացման եզրին, հայտարարեց Ռուսաստանի բիզնես օմբուդսմեն Բորիս Տիտովը ընդգծելով, անհրաժեշտ է աջակցություն ցուցաբերել սնանկ ճանաչված ձեռներեցներին, այդ թվում հոգեբանական։ Իդեպ Պետրոսյանին առաջադրված մեղադրանքը նախատեսում է 6-ից 15 տարվա ազատազրկում։ Օրենսգիրքը միաժամանակ նշում է, որ ինքնական պատաններին ազատ արձակած անձը կարող է ազատվել քրեական պատասխանատվությունից, եթե նրա արարքներն այլ հանցակազմ չեն պարունակում։
Ծրագրի ավարտին էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնի Լուսինե Մուսայլյանը։
7 օր էլեկտրոնային պարբերականը գրում է. Ընտրական օրենսգրքում կատարված փոփոխությունները կյանքի կոչելու սուրճ տևական պարապ զրիցներին վերջ դրեց ազգային ժողովի նախագահ Գալուս Սահակյանը, ավետելով բոլորիս, որ փող չկա, չեն գտել։ Սահակյանը բնականաբար փոխանցում է իր կուսակցության և նրա առաջնորդի դիրքորոշումը, որոնց համար անընդունելի է ցուցակների հրապարակումը։ Դա ախր ինչ ցուցակների հրապարակում, ինչ բան, երբ մահացածներն ու արտագաղթածներն են քվեարկելու, երբ իշխող ուժի վարժեցրած խմբերը շրջելու են բոլոր ընտրատեղամասերում և ուզածի չափ քվեարկելու են։ Մի խոսքով, ընտրական օրենսգրքում կատարված փոփոխությունները որպես դրույթներ մնալու են թղթի վրա, քանի որ Սերժ Սարգսյանն ընտրություններ կազմակերպելու և անցկացնելու մի ձև գիտի՝ տոկոս խփոցին։ Լրագիրն անդրադառնում է կանոնավորված ընդդիմադիր գործիչ Անդրեաս Ղուկասյանին ուղված դատավորի հարցին, այն է, թե եթե ազատ արձակվի, արդյոք շարունակելու է իր ընդդիմադիր գործունեությունը։ Դատավորի հարցը ցավոք վաղուց ինչ որ արտարոց բան չէ Հայաստանի համար, որտեղ չնայած սահմանադրական արգելքին դատարանները ենթարկվում ու պաշտպանում են իշխանությանը, ոչ թե պետությունը։ Կարելի է ենթադրել, որ Ղուկասյանի գործը հասնելու է մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան և դատավորի հարցը Հայաստանի բյուջեի հարկատու ների վրա նստելու է հազարավոր եվրոներ։ Հովիկ Աբրահամյանը վերջերս պահանջել էր պարզել, թե ու մեղքով է Հայաստանը միեդում ֆինանսական մեծ պատիժների ենթարկվում, ահա թարմ օրինակը, մատնանշում է Լրագիրը։ Վերջին 2 շաբաթների պաշտոնական լրահոսին հետևելիս կարելի է կարծել, թե Հայաստանում պետական կառավարման համակարգը լուծարվել է։ Ամեն դեպքում այնպիսի տպավորություն է ստեղծվում, որ Հայաստանում ոչ մի նախարար կամ այլ բարձրաստիճան պաշտոնյա չի մնացել, պաշտոնյաններից մնացել է միայն վարչապետը, որը շաբաթը 1 ինչ-որ մարդկանց իր մոտ է հրավիրում, նիստանում և հեռանում։ Իրականում այս երևույթը նորություն չէ, ամեն անգամ, երբ Սերժ Սարգսյանն արձակուրդ է մեկնում պետական կառավարման ողջ համակարգը, կարելի է ասել կազմալուծվում է, շեֆը տեղում չէ, կարելի է աննկատ ծլկել։ Հիշեցնենք, Սերժ Սարգսյանը Հայաստանից դուրս է եկել օգոստոսի 10-ին և չի վերադարձել, գրում է ժողովուրդը։
Այժմին այսքան էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատություն ռադիոկրանի հաջորդ թողարկում եթերում կլինի մոտ 40 րոպեից։